Men bilaman ki siz 70 gektar yerga paxta ekkansiz bu yil.
Aha.
Shuncha maydonni qanchasini mashina bilan teryapsiz bu yil?
Yo'q, men mashina bilan terganim yo'q.
Mashinangiz yo'qmi yoki qo'lda termoqchimisiz umuman?
Hozir mashinam yo'q.
Mashinani ijaraga olish mumkinmi? Furqat tumanida.
Furqat tumanida umuman men bundan bexabarman. Bizda yo'q bunaqa mashina yo'q hozir.
Tuman bo'yicha paxta terish mashinalari yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Buni aniq bilasizmi yoki shundoq deb o'ylaysizmi?
Yo'q, aniq bilaman.
Nima uchun yo'q paxta terish mashinalari? Yoki o'zi umuman bo'lmaganmi?
Bu ilgari, bu sovet davrida juda ko'p bo'lgan, hozir umuman yo'q.
Nima bilan izohlaysiz paxta terish mashinasi yo'qligini?
Endi menda yo'q-ku, bizda yo'q bo'lganligi yo'q deymanda.
O'zi umuman mashina kerak deb hisoblaysizmi?
Ha,
Termostatni?
bo'lsa kerak. Ha, olaman. Agar mashina bo'lsa kerak, olaman men.
O'tgan gal gaplashganimizda 70 gektar maydondagi paxtani men ishchilarim va ularni qarindosh urug'i bilan teryapman degan ediz.
Aha.
Hasharchi hasharchi kerak emas degan ediz.
Aha.
Undan beri ancha mana 1-2 hafta vaqt o'tdi. Sizga
Aha.
qo'shimcha hasharchi sizga jo'natishdimi,
Yo'q, men so'raganim ham yo'q, menga jo'natganim yo'q.
jo'natishmadimi? Hanuz o'z kuchingiz bilan teryapsiz.
Ha, kelyapmiz. Terib ulgursa bo'lar ekan.
Shartnomani bajardingizmi, bajarmadingizmi?
Yo'q, jinday bor.
Ochil aka, rahmat, ishlaringizga muvaffaqiyat.
Ha, vo, salomat.